Jednou z velkých a zatím ještě nerozřešených záhad spojených se současným arabským a islámským světem je odpověď na otázku, zda a nakolik lze spojit vyznavače Koránu s otevřeností společnosti, kterou se vyznačuje dnešní Západ. Jednu z nejpozoruhodnějších odpovědí nabízí způsob vlády nynějšího marockého monarchy Mohameda VI. Uprostřed letošního léta mohl tento na arabské poměry stále ještě mladý panovník s uspokojením konstatovat, že mnohé z toho, co si při přebírání moci v létě 1909 předsevzal, se mu zdařilo. Nástup rozhodně neměl jednoduchý. Následníkovi trůnu bylo v té době 35 let, což sice vzbuzovalo u mnoha jeho podaných mnoho nadějí ve změnu, zároveň však bylo zřejmé, že tak mladý král si bude muset v tradičně patriarchální, a tedy spíše zkušenosti oceňující společnosti, muset respekt teprve vydobít. Za takových okolností by nejsnazší jistě bylo spolehnout se na režim pevné ruky, kterým se často vyznačovala vláda jeho otce Hasana II. Mohamed VI. Však překvapil, a to nejen ty, kdo v něj vkládali naděje, ale i ty, kteří ho podceňovali. Největším překvapením nepochybně bylo rozhodnutí otevřít tu část marocké minulosti, která je spojena s útlakem, kterým se udržoval u moci otec dnešního krále. Inspirací byl způsob, který zvolila Jihoafrická republika po pádu apartheidu. Byla ustavena instance rovnoprávnosti a usmíření, před níž mohli předstoupit oběti útlaku nebo jejich příbuzní a zveřejnit okolnosti toho, co zažili nebo čeho byli svědky. Vodítkem nebylo hledání pachatelů, nebo to by mohlo vyústit ve zpochybnění vlády Hasana II. Či dokonce celé monarchie. Ale už samotné otevření minulosti působilo jako očišťující procedura. K něčemu srovnatelnému se žádný z blízkých i vzdálenějších arabských sousedů Maroka neodhodlal. Modernizace není v zemi patrná jen v přístupu k minulosti. Malou revoluci před 5 lety představovala reforma rodinného práva, která jasně posunula postavení marockých žen směrem k rovnoprávnosti. Jak jinak než jako tichý převrat hodnotit zákaz zapuzení manželky, omezení polygamie a hlavně nastolení práva žen na rozvod, který není podmíněn souhlasem manžela. Za 10 let posunul Mohamed VI. Svou zemi k industrializaci. Například tím, že dnes je až na výjimky zcela elektrifikovaná a že v Maroku mají automobilisté k dispozici na 1000 kilometrů dálnic. Vláda se snaží přilákat zahraniční turisty, pro které staví přímořská letoviska a doufá, že v roce 2016 jich přijede na 16 milionů. Tento výčet by mohl ještě pokračovat, třeba s popisem, jak kritická jsou dnes v zemi média, v prvé řadě ta tištěná. Ale ani když by se doplnili ještě další položky, stejně by tu nakonec byla otázka, zda tedy máme vnímat Maroko jako zemi, která je svou otevřeností srovnatelná se Západem. Takové přirovnání by určitě nebylo na místě. Vedle krále je tu jistě vláda a parlament, ale ve všech zásadních otázkách má panovník první a poslední slovo. Tady je třeba hledat vysvětlení, proč se před 2 lety k parlamentním volbám nedostavilo ani 40% voličů. Nejsilnější důkaz o jedinečnosti role, kterou si monarcha přidělil, vyjevila zcela čerstvá mediální aféra. Marocký frankofonní týdeník Telkel spolu se svou arabskou verzí Nishan si objednal průzkum veřejného mínění, který zjišťoval popularitu panovníka. Ministerstvo vnitra rozhodně zasáhlo a nechalo zkonfiskovat celý náklad obou časopisů. To vypadá překvapivě, protože průzkum vykázal 91% podporu panovníka. Zdůvodnění ministerstva však bylo jednoznačné a strohé. Monarcha nemůže být předmětem veřejné debaty, a tedy ani průzkumu veřejného mínění. Jak vidno, bystrý vladař si dokáže rychle spočítat, že pokud by jednou připustil zveřejňování průzkumů, jak se na ně dívá veřejnost, tak by otevřel dveře ke dni, kdy mu tyto průzkumy nemusí být příznivé. A v zemi, kde se v květnu 2003 v přístavu Casablanca na veřejnosti odpálilo 14 sebevrahů, nelze podcenit nebezpečí radikálního islamismu, který dokáže využít každého po otevření veřejného prostoru. Nebýt teroristů, zašel by možná marocký král, prosazující verzi umírněného a tolerantního islámu, ve své modernizaci země ještě dál.